Příští týden se tady sejdeme a budeme slavit Velikonoce, tu nejlepší zprávu ze všech, že Ježíšův příběh pokračuje, že Ježíš nezůstal v hrobě, ale žije dál, že žije v našich životech a že skrze církev jeho příběh pokračuje. Budeme oslavovat den, kdy život porazil smrt, budeme oslavovat Ježíšovo vzkříšení, protože o Ježíši jsou celý Velikonoce a celý křesťanství vůbec. 4 neděle před Velikonocema už od počátku své služby tady v Řepích vždycky držím to, čemu říkám Velikonoční advent. Vím, že se tomu říká jinak, vím, že jsou hlavy pomazanější a studovanější, a tak by mě opravili, ale já rozumím jak slovu Velikonoce, tak slovu advent a doufám, že vám taky to bude dávat smysl, že je to takové očekávání na ty Velikonoce, které přijdou. A proto se vždycky snažím 4 tématama, který se Velikonoc bytostně týkají, k tomu nějak přiblížit. A tak jsem mluvil o Ježíšovi jako o tom pravým a dokonalým velikonočním beránku, který se stal obětí za všechny hříchy světa. Mluvil jsem o Ježíši jako o tom pravým a dokonalým služebníku božím, který je ve svém ponížení vyvýšený nade všechny. Minulou neděli jsem se snažil ukázat, že Ježíš je ten pravý a dokonalý Syn Boží, který přináší lepší uzdravení než jenom Mojžíšův had na tyči. A dneska ukážu, že Ježíš je pravý a dokonalý Adam, skrz kterého přichází uzdravení do celého světa, jako takový protipol tomu, že přes prvního Adama přišel do celého světa průšvih jménem hřích. Kalvín říkal, že Ježíš zastává 3 úřady, proroka, kněze a krále. Ukazoval na tom, že Ježíš je ten pravý a nejlepší král, který vládne celému světu. Ukazoval, že Ježíš je ten pravý a dokonalý kněz, který přináší tu nejlepší oběť a koná tak tu nejlepší možnou bohoslužbu. A že zároveň Ježíš je ten pravý prorok, který nikdy nesešel z boží cesty a boží vůli nejenom ohlásil, ale sám naplnil. A můj oblíbený starozákonník profesor Jan Heller se snažil ukázat Ježíše jako toho, o kom je celá Bible. Už jsem tady citoval tu scénku z divadla Sklep, že Bible je tak jednoduchá kniha, protože celá první část mluví o tom, že přijde hrdina a celá druhá část je jenom o něm. A v tomhle měli pravdu. A profesor Heller šel dál a říkal, ke Kristu směřuje celý písmo, nějakým způsobem se to k němu vztahuje. A mluvil právě tady o těch 3 úřadech, ale doplnil je o takové skryté, ponížené protipóly, o tom, jak Ježíš postavil tyhle 3 úřady na hlavu a ukázal tak vlastně, co to znamená ten pravý prorok, kněz a král. Takže na místo proroka zákonodárce se Ježíš stal odsouzeným a zavrženým, aby skrze něj jsme mohli najít život. Na místo krále se stal služebníkem všech a na místo kněze se stal obětí za nás a za všechny. A tady v tom vidím Ježíše jako takový ještě dokonalejší naplnění toho, o čem je křesťanství a toho, v čem je ta dobrá zpráva Velikonoc. Tady to je ten Ježíš, o kterém mluvím, to je ten Ježíš, o kterém jsou celý Velikonoce a celý křesťanství vůbec. Tady v tom Ježíši nacházíme uzdravení a proměnění našich životů. A můžeme v něm najít uzdravení naší minulosti, můžeme v něm najít proměňování přítomnosti, proměňování každého dne, proměňování nás v ty obrazy boží a zároveň v něm nacházíme zaslíbení pro tu nejlepší možnou budoucnost našich životů. A tady s tím Ježíšem se setkal i apoštol Pavel, který ho teď budu citovat z dopisů do Říma a z 5. kapitoly přečtu 12. až 21. verš Římanům 5, 12 až 21. Už se tam blížím. Skutky. Římani. Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zgřešili. Hřích byl ve světě už před zákonem, až se hřích nezapočítává, pokud není zákon. Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešil jiným způsobem než Adam. On je protěšek toho, který měl přijít. S milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti. Oč spíše zahrnula mnohé boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu. A zdarem milosti tomu není jako z následky toho, že jeden zhřešil. Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění. Jestliže proviněním Adamovým se smrt zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného Ježíše Krista. A tak tedy, jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak se zase poslušností jednoho jediného mnozí stanou spravedlivými. K tomu navíc přistoupil zákon, aby se provinění rozmohlo. A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost, aby jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak, krásný text. Nebudu se věnovat úplně všem detailům, které tam jsou. A nevím si teď jméno, jestli to byl Spurgeon nebo kdo, který na dopis Římanům kázal 38 let každou neděli, protože je to natolik hluboký dopis. A asi nemám na to, abych 38 let vydržel s jednou knihou. S touhle celou ano, ale s jedním dopisem do Říma. A nejsem si jistě, jestli bych byl schopen dojít do takové hloubky a neopakovat se. Takže jsem spíš říkal, co budu, jak se na to připravím. A tak já nejdřív povím takovou historiku. Je pátek ráno, já sedím ve vlaku, ještě mám prsty modrý od Ingoustu, tady možná ještě vidět na palci trochu, a buším do klávesnice, protože si připravuju kázání. A ten Ingoust mi připomněl takovou ilustraci, protože je to o hříchu a praotci hříchu Adamovi a stejně tak o ospravedlnění, který Bůh dává v Ježíši. On je ten pravý a lepší Adam, protože skrz Adama přišel na svět hřích, přišlo na svět zlo, přišlo to, jako když se namočíte do ingoustu, tak všechno, na co šáhnete, je modrý a nemůžete se toho jen tak zbavit. Šáhnete si na druhou ruku, ta je taky modrá a na co šáhnete, to zaděláte. Tak podobně je to s nakažlivostí toho hříchu. A o tom ještě budu mluvit. A pravý opak tady toho přináší Ježíš. Ten přináší uzdravení, ten přináší ospravedlnění, ten přináší život a milost. A čeho se Ježíš dotýká, to je uzdraveno. Koho se dotýká, ten nachází život. Jakoby místo toho špatného nakazil tím dobrým. Jsou dva Adamové, dvě cesty, jak prýt životem. Jeden je Adam z počátku Bible, což mi připomíná ten velký příběh, to je taky hrozně jednoduchý. Bible, když byste chtěli happy story s happy endem, tak vemte první dvě kapitoly, tam je všechno, jak má být, vemte poslední dvě kapitoly, tam je taky všechno, jak má být, a to mezi tím, tak od Geneze 3 až do Zjevení 19, nebo kolik je to přesně, tak je vlastně to, jak se Bůh vypořádává s hříchem. Je cesta Adama, která vede ke smrti, a je cesta Ježíše, která vede k životu. A všichni v sobě máme nějakým způsobem Adamovo dědictví. Já jsem to v duchovním smyslu pojmenoval Adamovy geny, Adamovy sobecké geny, takže nedávno jsem ještě koukal na ten bestseller, možná jste slyšeli jméno Richard Dawkins, který napsal tu ateistickou knihu Sobecký gen někdy v 76. roce. A tam vlastně říkal, že člověk je jenom nějaký robot, který plní vlastně přání genů, který v něm vládnou, a ty geny jsou nějakým způsobem sobecký, mají lidské vlastnosti a člověk je jenom ta tělesná schránka, skrz který to vládne. Ježíš oproti tomu je ten druhý Adam, ten pravý Adam a dokonalý Adam, skrz kterýho přichází uzdravení a život. Skrz Ježíše totiž můžeme se zbavit genů Adama a přijmout ty nebeské geny, které z Boha dělají našeho nebeského Otce. Skrz jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zgřešili. Prvním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti. Kde si jsem čet, a omluvám se, že vám to neřeknu přesně, to, že jsem nedohledal zdroj, že když si člověk vypěstuje nějaký zvyk, tak se to může stát natolik jeho součástí, že to ovlivní jeho genom. To je Adamovo dědictví. Nějakým způsobem se stalo, že když něco děláme natolik moc, že se to stane naší součástí, dostane se to do našich genů a myslím si, že minimálně v tom duchovním slova smyslu Adam začal přemýšlet sobecky, začal jednat bez Boha a tady ten sobecký gen si v sobě neseme všichni. Máme takové podivné dědictví, který asi nechceme, ale nemůžeme se toho zbavit. První Adam se odvrátil od Boha a tady ten zvyk si neseme v sobě. Má se to podobně jako v těch špatných zombie hororech, kde vždycky je nějaký šílený virus, který se stane součástí vaší DNA, mozek vypne, se stanou ty vraždící bestie a nejde s tím nic moc udělat. Má se to podobně jako u nás doma ve středu večer, kdy Lindě dopsalo péro a psala domácí úkol, ono jí to dopsalo a aby to nebylo tak jednoduchý, tak ona nemá klasický péro, ale má nějaký speciální, dneska jsem zjistil, že se tomu říká gelový roller, to je taková trojhraná tuška za hrozně moc peněz a prostě jí to přestalo psát a potřebovala dopsat úkol. Tak jsem dostal spásný nápad, když je to vlastně plněný ingoustem, tak tam ten ingoust do toho dám, že jo. A musí to fungovat, že jo, otevřu to, zavřu to, bude psát a no, asi tušíte, že to bude pokračovat modrou apokalypsou, že ono dostat ingoust do tenký trubičky není až taková sranda, protože ta trubička je plná vzduchových bublin a není to až tak jednoduchý dostat dovnitř. Takže výsledkem bylo, nevím, jestli mám děkovat Bohu nebo své duchové přítomnosti, že jsem to zkoušel plnit v koupelně a ne v obýváku, jo? Že to bylo aspoň omyvatelný. V každém případě výsledkem bylo zlomený párátko, komplet modrá koupelna, propíchnutý prst jehlovou otyněčky i stříkačky a práce pro Elišku tak na čtvrt hodiny uklízení. Ale vyhrál jsem. V každém případě zkoušel jsem do toho šťourat párátkem, zkoušel jsem to tam nějak napasovat. Moc to nešlo a spíš jsem předělal práci. Na co jsem šáhnul, to zmodralo. Ještě teď mám ingust na levý ruce a nepřejte si vidět tu koupelnu v ten okamžik, kdy jsem se do toho pouštěl. Stal jsem se šiřitelem zkázy, podobně jako se stal Adam šiřitelem. Šáhnul na hřích a už se toho nemohl zbavit. Na co šáhnul, to bylo postižený. Na co šáhnul, na vztah s Bohem, ten byl postižený. Šáhnul na svoji ženu, byla postižená hříchem. Šáhnul na svět, ten se stal prokletej. Nebylo v jeho silách se toho zbavit. A nějak, pokud chcete teda přátelskou radu, až to budete zkoušet plnit, tak pomůže depilovaný čistič dýmek a menší injekční stříkačka, kterou tam po kapkách budete dávat a potom tenkým drátku to steče až dolů do toho grotu, kde je to potřeba. A v každém případě nechci tady mluvit o modrý apokalypse, protože to je jenom nějaká malá, nedokonalá ilustrace mojí nešikovnosti a neschopnosti. Podobně jako my jsme nešikovní a neschopní před Bohem se zbavit hříchu. Není to v našich silách, na co šáhnem, to je postižený. Adam se stal takovým představitelem lidstva, který zvolil cestu smrti, odvrátil se od Boha a tam se nacházíme ve výchozím stavu. Máme jeho geny. Můžeme mít světlý chvilky, můžeme dělat spoustu dobrýho. můžeme dělat záslužný díl, můžeme přispívat na charitu a je to spoustu dobrých věcí, které si myslím, že křesťané by měli dělat o to víc, ale bez Boha to vždycky děláme s tím postojem zády k Bohu. Ten postoj zády k Bohu, to je to, čemu Bible říká hřích a to je to, kde vlastně to plodí smrt. Jestli Bůh je život a my se k němu otáčíme zády, tak to nemůže skončit dobře. A to Adamovo dědictví, že se k životu točíme zády, si nese každý z vás. Nevím, kdo z vás zná na YouTube ten krásný kanál The Bible Project. Něco z toho je i česky otitulkovaný a stojí to za to. Jsou to takový kreslený videa, 5-minutový, 10-minutový max, kde máte vždycky vysvětlený, o čem je každá kniha v Bibli, o čem jsou ty hlavní koncepty. A hrozně se mi líbil ten o svatosti, protože proto jsem mluvil o tom Ingoustu. Ten, který mluvil o boží svatosti, že Bůh je natolik svatý, že nesnese ve své svatosti nic, co svatý není. Bůh je jako slunce. Je zcela jiný, je unikátní. Svatý znamená nejenom morálně čistý, ale taky oddělený od všeho, co je nějakým způsobem spojovaný se smrtí. Kulticky čistý a zcela jedinečný. Podobně jako slunce v našem solárním systému je zcela jiný a jedinečný než všechny ostatní hvězdy, které můžeme vidět. Ale zároveň se na něj nemůžeme podívat, zároveň se k němu nemůžeme přiblížit, protože bychom schořeli. A podobně Bible popisuje boží svatost v Izajášovi. Jsou tam ty šestikřídlí andělé, kteří se čtyřmi křídly chrání, aby je ta boží svatost nesežehla. Svatý ale znamená taky oddělení od všeho, co nějakým způsobem souvisí se smrtí. Když jste se dotkli nečistého člověka, když jste se dotkli nemocného člověka, když jste se dotkli mrtvoly, když jste se dotkli jistých tělních tekutin, stávali jste se v Izraeli kulticky nečistými. O tom je celá ta kniha Leviticus, jak se rituálně očistit, abyste byli schopni chrámové bohoslužby, abyste mohli přijít do boží blízkosti. A jak jsem mluvil o té ilustraci hříchu, že když jste jako od Ingoustu, na co šáhnete, to se nakazí tím špatným, tak Ježíš je ten pravý a dokonalý Adam, který na co šáhne, to se nakazí tím dobrým. Tam lidi, kterých se Ježíš dotýkal, tak byli uzdravovaní nejenom na těle, ale i na duchu. Lidi, ke kterým Ježíš přicházel, tak těm byly odpuštěny hříchy a oni nacházeli jakoby nový start do života, nacházeli život, který dává sám Bůh. Protože v naší síle není se zbavit těch Adamových genů, tak proto s napětím očekáváme toho, o kom jsou celý Velikonoce, toho pravýho a dokonalýho Adama. A to, co nám lidem není možný z podstaty vysekat se z té situace hříchu, tak to není nemožné boží milosti, která přichází v Kristu. Evangelium je dobrou zprávou o tom božím sestupování, o tom božím sklánění se k člověku. Proto jsem na začátek připomínal profesora Hellera, který říkal, Bůh se sklání k člověku. On se stává jedním z nás v Ježíši. Nejenom, že kdesi ze zhora řídí, ale to, k čemu volá Ježíš, tak nevolá k ničemu, čím by si sám neprošel. Ježíš ve svém ponížení je vyvýšený nade všechny. V tom poníženém stavu se stává tím jakoby doplňkem a protějškem těch tří úřadů. Na místo proroka zákonodárce se stává odsouzeným zavrženým, na místo krále se stává služebníkem, na místo kněze se stává obětí. Takhle se Bůh sklání k člověku a přináší život. Jsme zajedno s Adamem, ale můžeme být zajedno s Ježíšem. Myslím, že minule jsme zpívali tu krásnou chválu Tvé srdce chci mít. Jsem si ji hrozně oblíbil, jak jsem ještě vyhledával v nahrávkách z minula a předminula. Myslím, že asi dvakrát jsme ji zpívali předtím nebo tak nějak. To mi připomíná, co Ježíš dává. Ježíš dává nový srdce, nový život, nový start. On žil tak, jak nikdo z nás nedokázal, zemřel tak, jak by si každý z nás zasloužil. A přesto z Boží lásky a milosti v Ježíši přichází ten nejnevýhodnější a nejnemožnější obchod, který Bůh s člověkem udělal. Totiž, že on vzal všechno špatný v nás a všechno dobrý nám daroval v Kristu. Kam Ježíš přichází, tam přichází ta životadárná změna. A pokud jsem na začátku mluvil o ingoustu a na co šáhnete, to je špatný, tak Ježíš, kdy přichází, tak na co šáhne, tam přichází život, tam přichází uzdravení, tam přichází odpuštění. Ty, kterých se Ježíš dotýkal, prožívali uzdravení. Ježíš odpouštěl hříchy, jakoby ta svatost byla nakažlivá a skrze něj je uzdravovaný celý svět. Nebylo to tak, jako že by do sebe nějakým způsobem vstřebal, vcucnul tu nemoc a tak zbavil toho člověka, ale naopak ještě o krok dál, to nebylo jakoby, že vysál tu nemoc člověka a nechal mu život, ale že ten boží život jakoby je tak bohatý, že přetýká víc a tudíž jako naopak nalil život do života těch lidí. A Ježíš se stává tím největším dárcem a zároveň tím největším darem vůbec. Život, svatost a spravedlnost. To nabízí těm, kdo si to vírou přijmou a kdo to chtějí přijmout za svý. Z jeho lásky na nás může čekat plnost jeho požehnání. Může na nás čekat uzdravení, může na nás čekat jakoby nový život. A tady to je zhruba tolik, co jsem si připravil, pak už pořád opakuju dokola tu samou myšlenku. Ale tady to je taky nejenom něco, co jsem vyčetl v knihách, je to taky nějaká moje osobní zkušenost. A budu mluvit spíš o vztazích, než o tom, protože byl jsem celkem příkladný student, poslušný syn svých rodičů, nebyl jsem průšvihář, měl jsem celkem neškodný koníčky, počítače, elektro a jsem rád zašel do přírody a provozoval nějakou turistiku. Byl jsem introvert a myslím, že do jistý míry jsem pořád, možná řeknu trošku přeučený, ale pořád introvert. Doteď tvrdím, že většina kazatelů jsou introverti a extrovertů znám opravdu jenom pár, ale to není teď tak podstatný. Pod tady tou slupkou se totiž schovávalo srdce, které nebylo až tak hezký. Jakoby pod tou hezkou slupkou bylo cosi prohnilého, ne v dánském království, ale v Davidově životě. Já jsem totiž vůbec nemusel druhý lidi, proto jsem byl introvert, zažil jsem si nějaký odmítnutí, nějaké zranění a pak jsem měl pocit, že vždycky musím být lepší než ty druhý. Proto jsem se vybíral koníčky, kterým někdo nerozumí, abych mohl říkat, vy jste ty blbci, kteří o tom ví úplně kulový a tudíž jako se mi necpěte do života. A neměl jsem moc přátel a cítil jsem se hodně dobře v tom, že rozumím něčemu, čemu nerozumí skoro někdo. Počítače elektro na základce, tak jsem šel na elektroprůmyslovku. Tam jsem byl taky jeden z mála, který to opravdu zajímalo a který se nedostali na školu omylem. V jistém období svého života to byla pak i teologie, ale to není až tak podstatný. A hodnotu toho našem skutečném životě záleží. A tak mi Pán Bůh ukázal, až když mi dal pořádnou facku, a to sice když můj jeden z těch pár kamarádů, který jsem měl, tak když mi jeden z těch blízkých lidí se zabil v autě, tak jsem se říkal, a já vlastně chci něco víc, než jenom rozumět počítačům, že toužím potom, aby život nekončil tím, že přijdete do školy a řeknou, tak Martin už nikdy nepřijde. Tak jsem přehodnotil to, co v životě má a nemá smysl. Sice jsem to přehodnotil a poskládal jinak, ale pořád mi tam něco scházelo, něco, co přines až Ježíš. A to bylo uzdravení právě pohledu na druhý lidi a uzdravení pohledu na hodnotu vztahu. Našel jsem vztah k Bohu, čemu jsem do té doby nerozuměl, spíš jsem si vážil poznání a nějakých vědomostí. Doteď si toho cením, myslím si, že lidská mysl je docela silný nástroj a když máme chválit Boha celou svým srdcem, celou svou myslí a celou svou silou, tak bychom to neměli zanedbávat, což se přiznám, že občas taky dělám. Ale především mi Bůh ukázal, že mohl přinést uzdravení k mému vztahu vůči druhým lidem, že jsem najednou začal mít lidi rád, jsem začal mít rád dokonce lidi, kteří mi nebyli po srsti a že jsem se naučil vlastně, nechci říct vycházet s každým, ale snažím se teď a myslím si, že je to boží proměna, že v každém člověku se někdy je to lehčí, někdy je to těžší, ale vidím boží obraz a ne nějakýho šmejda, který mi chce ublížit a tak je lepší se ho zbavit. A tady to je životadárná proměna, kterou může udělat jediný Ježíš. Tady to není v mojí síle. A ty z vás, kdo mě znají docela dlouho, tak nějakým způsobem jste mohli vidět část tady té proměny. A já když jsem začal mluvit o tom, že cítím poslání tady do Řep zakládat sbor, tak moji vedoucí mládeže se mi vysmáli, co si to myslím. Někdo mi nedával moc šancí. Tady to není až tak podstatný. Tady to není proměna, kterou bych prošel já. To je něco, co mi dal Ježíš a jemu patří chvála i tady za to, že už se nebojím přijít před lidi a říkat tu dobrou zprávu, protože nejenom, že uzdravil můj vztah k lidem, ale zároveň mi otevřel identitu, kterou mám v Bohu. Najednou už nejsem ten, který něco ví, něco víc, než ví většina lidí, ale najednou už můžu být člověk milovaný Ježíšem, přijatý Bohem, který není nějaký vzdálený ideál, ale je to Otec v nebesích. Tady to je díky Ježíši Kristu. On je tím pravým a dokonalým Adamem, skrz kterýho můžeme najít i takovýhle druh uzdravení. Můžeme najít svobodu od sebe sama a můžeme najít život v Bohu. Ježíš je tím, díky komu můžeme najít v Bohu Otce v nebesích. Ježíš je ten, díky komu můžeme v ponížení a prohře najít vítězství a vyvýšení a život, který nám nevezme nic, protože v Boží ruce. Život, který máme v Ježíši, tak vám nevezme ani selhání, ani prohra, ani hřích, ani smrt. Přišel první Adam a svou neposlušností Bohu přinesl celému lidstvu průšvih. Daroval nám sobecký geny, kterých se nemůžeme zbavit. A díky Bohu přišel druhý Adam, Ježíš Kristus, který přinesl svou poslušností ospravedlnění a život. Svou smrtí nás vykoupil z moci hříchu a smrti, strachu a otroctví a svým vzkříšením otevřel brány srdcí kamenných a království nebeského. Byli jsme zajedno s Adamem a teď jsme díky Bohu zajedno s Ježíšem. Abych nezapomněl, dneska je květná neděle, taky zvaná palmová. A dneska si církev připomíná ten slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma, jak přijíždí na oslátku, jak celé město jásá, hosana, hosana, chvalte novýho krále Izraele. A ano, Ježíš je tím králem, ale zároveň je tím služebníkem, který ve svém ponížení je vlastně vyvýšený nade všechny. On je ten, který je stělesněním toho Boha gentlemana, který nám pořád nechává svobodu rozhodnout se. Kalvinisti by řekli, že všechno je předurčeno a že na nás vlastně není nic, protože Bůh už dopředu všechno rozhodnul. Já doufám, že to tak není, doufám, že nějakou svobodu máme. Věřím, že každý svobodný rozhodnutí je zároveň darem od Boha. A proč o tom mluvím? V Ježíši nám Bůh daroval všechno, ale je to Bůh gentleman, který neznásilňuje naši svobodnou vůli a nechává nám prostor k tomu, že se můžeme rozhodnout, chci to, nechci to. Nevidím smysl, proč to nevzít, protože můžeme jenom vyhrát a získat. Ježíš je tím synem Božím, který přijíždí i do našeho města, přijíždí i k našim srdcím, tluče na brány a my máme tu svobodu buď otevřít nebo neotevřít. Zároveň poslední obraz, který vidím a který souvisí s Velikonocema, je doširoka otevřená náruč Boha, který k sobě přijímá všechny. Zatím je ten čas milosti, zatím ho můžeme přijmout. Myslím, že víc rozpřáhnout náruč, než na kříži Ježíš nemohl. A to je taková poslední ilustrace, kterou k tomu mám. Je tím králem, ale taky služebníkem, je prorokem, zákonodárcem a zároveň odsouzeným, zavrženým, je knězem, ale i obětí. Je synem Božím, který přijíždí do našeho města, přijíždí k našim srdcím a volá nás k následování. Moje přání, aby jsme každý sám za sebe mohl odpovědět, ano Ježíši, buď vůle tvá, tebe chci, ty přijď a uzdrav můj život. Máme taky svobodu říct ne, ale myslím si, že jste asi poznali, že o tom tady jsem kázat nechtěl.